ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. З вами Олена Римовська. Вітаю, це «Ранкова Свобода». І далі йтиметься про таке. Останній день роботи парламенту. Чим запам'ятається ця Верховна Рада? Хто стоїть за загостренням етнополітичної ситуації в Криму?
Ніякая політична сила в Криму сьогодні не способна ночью підняти сотню чоловік і вивести їх на поле, ламати постройки.
І про що пишуть українські тижневики?
Банкова не тільки розкладає пазли в парламенті та уряді, а й гарячково прораховує варіанти ротації кадрів в регіонах.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Законопроект про 15-відсотковий податок на продаж валюти може розглянути ще парламент 6-го скликання, який завтра збереться в останнє. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав депутат регіонал, член парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності Василь Горбаль. За його словами, в момент внесення законопроекту щодо його положень не було єдності в складі самої фракції партії регіонів.
Під час засідання Ради фракції також говорили за цей законопроект, з огляду на пом'якшення його, внесення розміру мінімальних сум, на які не розповсюджується ця норма законопроекту, але в будь-якому випадку, зрозумівши, що у сесійній залі немає достатньої кількості голосів, законопроект був знятий. Але ми знаємо, що після цього була публічна заява голови правління Національного банку, що Національний банк наполягає на подібної норми.
Сказав в ефірі Радіо Свобода депутат регіонал Василь Горбаль. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун застерігає Ізраїль від зведення тисяч нових будинків на землях, які палестинці вважають частиною своєї майбутньої держави. За його словами, таке будівництво може стати майже смертельним ударом по перспективі миру. У заяві ООН йдеться, що зведення 3000 будівель може повністю відрізати Східний Єрусалим від іншої частини західного берега Йордану. Заява Ізраїлю про плани будівництва нових поселень пролунала на наступний день після того, як Генеральна асамблея ООН проголосувала за надання палестинському представництву статусу спостерігача держави не члена ООН. Військові літаки та артилерія урядових сил Сирії здійснили бомбардування контрольованих повстанцями районів на околиці Дамаска. Лояльні президентові Башару Асаду війська намагаються відкинути бойовиків від столичного аеропорту і блокувати можливий наступ на інші райони столиці. Єгипетська авіакомпанія Egypt Air повідомила, що в понеділок відновить регулярні рейси до Дамаска і Алеппо. Рейси не здійснювалися протягом останніх 3 днів через небезпеку. Міністр фінансів США Тімоті Гайтнер попередив у неділю, що так званого бюджетного обриву не вдасться подолати, якщо республіканська партія не погодиться на підвищення податків для найбагатших американців. Якщо до кінця року не вдасться досягти домовленості про ухвалення плану Обами, який передбачає підвищити податки для найбагатших, набуде чинності ухвалений ще за його попередників закон, за яким податки зростуть для всіх.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Верховна Рада 6-го скликання завершує свою роботу. 4 грудня має відбутися останнє засідання цього парламенту, а вже 12 грудня планується засідання Верховної Ради 7-го скликання. Про підсумки роботи нинішнього парламенту ми поговоримо із позафракційним народним депутатом Тарасом Чорноволом, який приєднався до нашого прямого ефіру. Доброго ранку, пане Чорновіл.
Доброго ранку.
Якби ви узагальнювали, то яким би одним реченням охарактеризували Верховну Раду 6-го скликання?
Ну, це та рада, за якою навряд чи варто плакати. І, напевне, єдине, що її зможе полюбити, це аналіз наступної Верховної Ради.
Узагальнюючи, пане Чорновіл, 3 позитивних і 3 негативних рішення, які ця Верховна Рада ухвалила?
Ну, по негативних можна нарахувати набагато більше. Це і абсолютно дикий закон про референдуми, це дуже незбалансований проєкт по ринку землі, ну, таких багато речей. Навіть я би до негативів, от є один законопроект, якого я і до позитивів, і до негативів вніс, один з найважливіших, це кримінально-процесуальний кодекс, який спочатку дійсно був прекрасним документом, але до кінця його умудрилися процедурою другого читання теж довести до певного вихолощення. Це вже не той документ, який допоможе справедливості в тій країні. Але справа в тому, що і позитиви, і негативи можна врахувати скільки завгодно. Ми не можемо говорити про Раду шостого скликання як реальний суб'єкт законотворення. Це найгірший негатив. Ця Рада не приймала самостійно рішення. Вона вже була повністю підконтрольна рішенням, які приймалися ззовні, поза меж сесійного залу. Оце найгірше. Це Рада, яка перетворилася вже на маріонетку. І це є дуже сумно. Вона вже не могла бути непрогнозованою. І дуже сумно, що наступна Рада, яка обиралася з змішаної системи, тобто мала привести і незалежних людей, яка мала би в чомусь бути непрогнозована для тої ж самої влади, яка думає, що повністю має опанувати парламент. От вона, на жаль, такою ж буде, як і ця сьогоднішня. Оце, мабуть, є дуже великі проблеми, коли Рада не є та, де приймається, де радяться, і де прийде саме безпосередньо, самі приймають рішення.
Тарасе В'ячеславовичу, і на вашу думку, от від останнього засідання, яке відбудеться 4 грудня, чи варто очікувати якихось серйозних рішень, наприклад, ухвалення в цілому законопроекту про утилізаційний збір?
Ну, це є дуже проблемне питання, тому що рішення приймається вже не в цій Раді, і якщо хтось в адміністрації президента перетисне, передавить своїх опонентів і доб'ється, щоб те чи інше рішення проводити терміново, то його в цій Верховній Раді на ура проведуть, які проводилися абсолютно більшість рішень. Те, що не пройшов, скажімо, поки що абсолютно ганебний законопроект про додатковий збір 15% при обміні валюти громадянами, це не причина в тому, що не бракує, що не вистачало голосів на це. На більшість поганих законопроектів, як право, голосів вистачає. А це причина в тому, що одна владна група проти другої виставила якісь свої внутрішні аргументи і не змогли домовитися про консолідацію цих голосів. От і все. Можна очікувати чого завгодно. Можна очікувати навіть такого варіанту, що спробують провести поза всіма нормами бюджетного кодексу навіть державний бюджет. Хоча на сьогоднішній день вони не змогли домовитися, очевидно, що цього все-таки не буде. Що стосується утилізаційного збору, ще вчора, позавчора, принаймні, наскільки мені відомо, ішла дискусія десь у владних кабінетах, чи його вводити, чи не вводити, тому що є люди, які абсолютно аргументовано наводять, що тоді це знову відкриває там і сірий ринок, і що завгодно, будуть створюватися якісь дуже брудні і нечисті схеми ввезення автомобілів в Україну, тут їх нібито до зборки і тому подібне, які доводять, що це країні тільки зашкодить. Є група, яка нахрапом хоче це ввести, тому що вирішила, що на цьому вдасться от зараз терміново десь заладати якусь дірку в бюджеті. Наскільки мені відомо, станом на сьогоднішній день ще рішення нема. Тобто, якщо воно буде, через Раду це проведуть, через неї що завгодно можна провести. Ну, так як закон про референдум про ввели, це є абсолютний абсурд при законотворенні, порушення всіх норм.
Дякую, пане Чорновіл. Про підсумки роботи Верховної Ради шостого скликання ми говорили із позафракційним народним депутатом Тарасом Чорноволом. У Криму знову загострилася етнополітична ситуація. У ніч на суботу близько сотні невідомих осіб розгромили кілька десятків тимчасових будинків, зведених репатріантами на самовільно зайнятій земельній ділянці неподалік Сімферополя. Зранку того ж дня невідомі напали на місце будівництва Великої соборної мечеті на околиці міста, закидавши будиночок охорони пляшками із запалювальною сумішшю. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Один з керівників Меджлісу Рефат Чубаров вважає, що правоохоронні органи зобов'язані дати відповідь на запитання, хто стоїть за загостренням етнополітичної ситуації в Криму, що сталося у ці вихідні. Він нагадав, що за кілька днів до цих інцидентів депутат кримського парламенту від партії регіонів Ольга Ковітіді на сесії не згадала кримських татар у переліку тих етносів, яких несправедливо вислали з півострова. Це викликало нарікання у кримсько-татарській спільноти. Крім того, один з активістів російського націоналістичного руху Олег Радівілов заявив, що проросійські активісти винесуть на вилах кримських татар із зайнятих останніми земельних ділянок. Рефат Чубаров.
Я сьогодні не можу сказати про те, що хтось це все спланував одночасно. В той же час я не можу відкидати про те, що є це така, знаєте, випадковість цих подій.
У суботу ввечері відповідальність за напад на самобуди взяло на себе керівництво партії «Руська єдність». Її лідер, депутат кримського парламенту Сергій Аксьонов, сказав, що партійні активісти лише допомогли власникам земельних наділів у нелегкій справі знесення незаконних будівель. Разом з тим, керівник керівник Таврійського інституту регіонального розвитку Андрій Клименко сказав Радіо Свобода, що замовників цих акцій слід шукати за межами не лише Криму, але й загалом України.
Ніякая політична
сила в Криму не здатна вночі. Такого взагалі ніколи не було в кримській історії. Підняти сотню людей і вивести їх на руйнування будівель. Для цього потрібні немалі кошти, і таких грошей кримські політичні структури платити не звикли. На його думку, за цим вірогідно стоять іноземні спецслужби. Кримська міліція заявила в суботу, що з'ясовує обставини інциденту на місці будівництва соборної мечеті. Відділ громадських зв'язків кримського главку МВС повідомив, що в молодіжному правоохоронці лише забезпечували правопорядок і перебували на конфліктній земельній ділянці з метою недопущення правопорушень. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Хто найбільше прагне федералізації України? Кому вигідні останні законодавчі зміни в енергетиці? І чому регіони очікують ротації керівників? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Зростання україноцентризму, що спостерігається останні роки, відбувається не завдяки, а всупереч діям української влади, яка, як стверджує тижневі коментарі, з початку 2010-го систематично тисне на основоположні українські цінності. Зате Кремль, на думку журналістів, цілком задоволений поточною популяризацією своїх установок навіть через, цитую, «маргінальний майданчик Медведчука і інших апологетів євразійства і руського міра». Проте, чи може Банкова наважитись на федералізацію України і чим це загрожує, йдеться в матеріалі, що означає для України перехід до федералізму. Діяльність парламенту після виборів у галузі енергетики динамічно розвивається за сценарієм, який прогнозував тижневий клас Дініх. Ще не встиг змінитися за підсумками народного волевиявлення склад Верховної Ради, як депутати взялися за фундаментальний акт, що чекав своєї години півроку. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про засади функціонування ринку електроенергії України. Документ, на думку експертів видання, найбільш вигідний впливовому приватному власнику української енергетики Ренату Ахметову. Проте, хто ще отримає зиск від законодавства? Чих змін в матеріалі «Закон на службі. Чемпіонат олігархів». Банкова не тільки розкладає пазли в парламенті та уряді, а й гарячково прораховує варіанти ротації кадрів в регіонах. Як стверджує тижневик «Дзеркало тижня», у Януковича придосить приводів для звільнення багатьох чинних глав регіонів. На президентському столі лежить і карта результатів виборів партії регіонів, і звіт про підсумки соціально-економічної діяльності областей. Однак лава запасних партій регіонів виявилася занадто короткою, зазначає видання. З одного боку, Януковичу потрібні максимально лояльні кадри, з іншого, економічна криза змушує владу прагматично підходити до кадрової політики в системі виконавчої влади. Проте які глави регіонів опинилися під ударом, йдеться в статті «Губернатори. Ставки на виліт». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Олена Римовська. І далі йтиметься про таке. Папа Римський береться за Твіттер.
Ватикан віддавна має свою друковану пресу, радіостанцію, що веде трансляції різними мовами, виробляє телепрограми і тепер черговий крок – Твіттер.
Як власники шахт дбають про гірників з їхніх підприємств? Про це у черговому випуску рубрики «Енергетична свобода».
Він зістрибнув і потягнув ногу. Там навіть лікарняних немає. У результаті він отримав на 3 тисячі менше.
Виходить, йому заплатив.
Про це далі у програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Сьогодні Ватикан оголосить про початок спілкування Папи Римського зі світом з допомогою Твіттера. Представники католицької церкви визнають, що Папа Бенедикт XVI, напевне, не буде особисто писати всі повідомлення, але наполягають, що він переглядатиме всі дописи, що розсилатимуть від його імені. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпан розповідає про значення інтернет-технологій для церкви.
Згідно стверджень представників Ватикану, Папа Бенедикт XVI дуже цікавиться новими технологіями. А перший свій твіт він розіслав ще у червні минулого року.
Адресата інвіамо твіттер. Опоримося,
Ви чуєте, як папі пояснювали тоді, яку саме кнопку треба натиснути і що саме він розсилає інтернетом. За новинами Святого Престолу можна стежити і на спеціальній сторінці у мережі Facebook, а також переглядати відео на YouTube. Проте Венедикт XVI неодноразово закликав людство не шукати у нових технологіях щастя. Хоча досягнення технології покращили життя людини, казав папа, вони також розширили можливості зла, а нещодавні стихійні лиха зайвий раз нагадують, що людство не всемогутнє. Кінець цитати.
Монету rimangono le tragedie di Hiroshima e Nagasaki. Dove l'energia atomica.
А ось тут папа нагадував про Хіросіму і Нагасакі, як приклад використання ядерної технології для убивства сотень тисяч людей. Ватикан віддавна має свою друковану пресу, радіостанцію, що веде трансляції різними мовами, виробляє телепрограми і тепер черговий крок – Твіттер. Особливість полягає у тому, що користувач, наприклад, папа римський, може розсилати короткі повідомлення до 140 знаків. Стежити за новинами можна на комп'ютері чи з будь-якого пристрою, що під'єднується до інтернету. А що особливо важливо, це те, що Твіттером можна користуватися з допомогою так званих смартфонів, мобільних телефонів, які надають практично усі можливості комп'ютера, але у кишеньковому вигляді. Частка так званих смартфонів у загальній кількості мобільних телефонів постійно зростає і тепер загалом по світу складає понад чверть. Якщо Папа Римський, католицька церква, хоче бути ближчим до понад мільярда католиків у різних країнах світу, то немає іншого вибору, окрім як стежити за розвитком нових технологій і використовувати їх. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Далі у ранковій свободі черговий випуск енергетичної свободи.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про соціальну складову приватизації шахт. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю!
Ми маємо робити все, щоб люди знали, що якщо підприємство йде на приватизацію, то за будь-яких умов робочі місця не скорочуються, а середня галузева зарплата не зменшується.
Заявив голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк. До 2015 року практично усі українські шахти мають бути приватизовані. Проте багато шахтарів, опитаних Радіо Свобода, сказали, що воліють працювати на державних шахтах. Головна причина – соціальні гарантії. Ольга Гриценко, чоловік якої працює на шахті Покровська, розповідає, що коли Віктор захворів, з його зарплати вирахували велику суму. Чоловіка послали у відрядження. Він там десь зістрибнув і потягнув ногу. Там навіть лікарняних немає. У результаті він отримав на 3 тисячі менше. Шахта Покровська є містоутворюючим підприємством для Красноармійська, де працює більшість населення. І таких випадків в Україні є чимало. Саме тому, зазначають фахівці, працівники бояться втратити роботу і часто закривають очі на порушення своїх прав. Але щодо лікарняних відпусток, то, зважаючи на нинішнє законодавство, гірники бояться брати їх на тривалий термін. Передусім, це стосується приватних шахт.
Державні підприємства більш ліберальні в цьому напрямку, а власник, він вже зовсім по-іншому працює. Людина багато хворіє, він організує додаткове медичне обстеження для того, щоб медицина зробила так, що людина вже не може працювати в шахті.
Пояснює Радіо Свобода заступник голови Незалежної профспілки гірників Анатолій Акімочкін.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Також шахтарі побоюються, що після приватизації власники скорочуватимуть працівників.
Пенсіонерів повиганяють, наверное, скоріше всього.
Скаржиться Радіо Свобода співробітник державної шахти імені Бажанова, що у Макіївці на Донеччині Юрій. Що ж до заробітної плати, то наразі вона на державних та приватних шахтах майже однакова. Але, як зазначив Радіо Свобода, електрослюсар, що працює
припинена однієї з шахт «Краснодонвугілля», яка належить компанії «Метінвест». На державних шахтах немає такої різниці у зарплатах, як на приватних.
Там нету такого обману і такої ділюшки. Да, грози...
Там немає такого обману і такого поділу. Звісно, грози отримують більше, але таких коливань, що я отримую 3 тисячі, а гроз чи прохідник 8 чи 9 немає. Коли у нас була зарплата 2 тисячі, там платили 4. Далі люди почали йти з «Краснодонвугілля» на державні шахти. Після цього заборонили брати на роботу тих, хто працював на «Краснодонвугіллі».
На роботу тих, хто був в «Краснодонвугіллі».
Фахівці пояснюються тим, що на шахтах «Краснодонвугілля» та «Павлоградвугілля», а також деяких інших приватних шахтах діє так звана грейдова система нарахування зарплат, яка залежить від розряду працівника.
Наше бажання було прийти на почасову оплату.
У нас було бажання перейти на погодинну оплату праці. Вони пішли, але дуже хитро це обіграли. Таким чином у нас на одному розряді вийшло ще 4 підрозряди. Можна робити одну і ту ж роботу і отримати різницю у зарплатні за місяць 1500 гривень або й більше.
Відзначає заступник голови профспілки «Шахти героїв космосу» Олександр Бойко. Всі ж державні шахти в Україні, а їх 70%, працюють на відрядно-преміальній оплаті праці, коли зарплату шахтарі отримують у залежності від кількості видобутого вугілля. Запровадження погодинної оплати, на думку керівників НПГУ, блокували генеральні директори і чиновники, що відповідають за вугільну галузь. Наступного понеділка слухайте про те, яку ціну українці платитимуть за скорочення імпорту газу.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Законопроект про 15-відсотковий податок на продаж валюти може розглянути ще парламент 6-го скликання, який завтра збереться востаннє. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав депутат регіонал Василь Горбаль. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун застерігає Ізраїль від будівництва тисяч нових будинків на землях, які палестинці вважають частиною своєї майбутньої держави. За його словами, таке будівництво може стати майже смертельним ударом по перспективі миру. Військові літаки та артилерія урядових сил Сирії здійснили бомбардування контрольованих повстанців районів на околиці Дамаска. Лояльні президентові Башара Асаду війська намагаються відкинути бойовиків від столичного аеропорту і блокувати можливий наступ на інші райони столиці.
Таким є інформаційний ранок понеділка 3 грудня. З вами була Олена Римовська, Антон Шульга та «Ранкова свобода». Почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».